Pirmkārt, es jau saprotu, ka šī nav nekāda uzvara, bet tikai jauna posma sākums. Un šobrīd mēs vismaz pārējām nākamā etapā, kurā ir jārunā par to, kādi būs prioritātes, kā izdotos izveidot valdību, kur būtu kā viena komanda, kas strādāt Latvijas labā un kas sekmēt Latvijas attīstību. Un es gribu izteikt arī, varbūt arī tādu aicinājumu un solījumu, ka veidojot jauno iespējamo valdību, tad saruna, tā kā es zinu, ka jums būs frakcijas sēdes, tad es šobrīd izslēdzu kādas sarunas ar vairākiem vai spēkiem vai grupām, bet aicinātu pirmdien uz satikšanos visu frakciju runāt par vienotību, jo es esmu pārliecināts, ka nebūs valdībā, nebūs ne kodols, ne kādi, kas nāk klāt. Vislielākā vēlēšanās, lai mēs būtu trīs partneri, kur strādātu un vienotos par tiem darbiem, kas ir jāizdara kopā. Un tā būtu galvenā prioritāte, noliekot malā visas ambīcijas un varbūt arī strīdes, kas šai gaitā ir bijuši.